რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. 10-მდე ადამიანი ყავთ მძევლად ჯერჯერობით დაუდგენელ შეიარაღებულ პირებს პარიზის გარეუბანში შემდებარე ერთ-ერთ მაღაზიაში. ფრანგული პრესა პოლიციაზე დაყნობით იუწყება, რომ წინასწარი ინფორმაციით თავდამსხმელები მძარცველები არიან. შენობას ალყა შემოარტყეს პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმებმა. საბერძნეთის კრიზისის მოსაგვარებლად ახალ შეთანხმებას მიაღწიეს ევროზონის სახელმწიფოთა ლიდერებმა. ბრიუსელში საგანგებო სამიტის დასრულების შემდეგ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა გამოაცხადა, რომ ევროკავშირმა თავიდან აიცილა ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლა. იუნკერმა იმედი გამოთქვა, რომ დღეს მიღწეულ შეთანხმებას ოთხშაბათისთვის მხარს დაუჭერ საბერძნეთის პარლამენტი, შემდეგ კი ევროზონის დანარჩენი სახელმწიფოების პარლამენტებიც. ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელის დონალდ ტუსკის განცხადებით საბერძნეთის სტაბილიზაციის ევროპული მექანიზმის ფარგლებში მიიღებს ახალ ფინანსურ დახმარებას, რომლის სანაცვლოდ მკაცრ და სერიოზულ რეფორმებს განახორციელებს. სააგენტო როიტერი ევროკავშირის წარმომადგენელს მოადგენლებზე დაყნობით იუწყება, რომ საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი დათანხმდა კრედიტორების იმ მოთხოვნასაც, რომლის თანახმად ათენმა ვალის დასაფარად სახელმწიფო აქტივები უნდა გაყიდოს. თავად ციპრასმა განაცხადა, რომ მძიმე ბრძოლის შედეგად საბერძნეთს მოუწევს რთული გადაწყვეტილებების მიღება და პასუხისმგებლობის აღება, რათა თავიდან აიცილოს ევროპის კონსერვატიული წრეების ყველაზე რადიკალური გეგმების რეალიზაცია. ამასთან საბერძნეთის პრემიერმა აღნიშნა, რომ ათენმა მიაღწია ვალის რესტრუქტურიზაციას და უზრუნველ სასწრაფო ფინანსური დახმარების მიღება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს მიწვეულნი არიან ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, რომლებსაც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები დეტალურად მიაწვდიან ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა ხდება შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან, კერძოდ ამხაზის იმ მონაკვეთზე, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გასული კვირის ბოლოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერები დაამონტაჟეს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის ამ ახალ უკანონო მოქმედებას და მისგან მოქმედების შეწყვეტას მოითხოვს.
ჩვენ ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას სათანადოს შეფასება მისცეს სამნაბიც, რომელიც ადგილზე უსაფრთხოებისა და მშვიდობის წინააღმდეგარი მიმართული და უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტალურ პრინციპებს. ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა არსებულ მერკედ ძალას იმისათვის, რომ რუსეთის მხრიდან ეს პროვოკაცია უპასუხოთ აღდგეს და მას სათანადო და ადეკვატური გაჟღერება და რეაგირება ჰქონდეს იმ თანამეგობრობიდან, რომელსაც ჩვენ მიმართავთ.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის დავით კერესელიძის განცხადებითვე შექმნილი ვითარების გამო უკვე შედგა სატელეფონო საუბარი ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებთან, ასევე ქართველი დიპლომატები საკითხს უმკაცრესად დასვამენ გაეროს, ეუთოს და ევროსაბჭოს წინაშე. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავინახეთ ერთ მუშტად შეკრული ჩვენი ქვეყანა, ის საქართველო, რომელიც ყველას გვიამაყება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა ექსპო ჯორჯიაში, სადაც თბილისში 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების სამსახველი ფოტოგამოფენა გაიხსნა. ირაკლი ღარიბაშვილმა დაღუპულთა ოჯახებს კიდევ ერთხელ მიუსამწიმრა. სტიქიისგან მიყენებული ყველანაირი ზარალი შეიძლება ანაზღაუდეს, მაგრამ ვერაფერი ანაზღაურებს ადამიანთა სიცოცხლეს და იმ ტკივილს, რაც მათი დაკარგვით მოგვადგა. ყველას პირველ ყოვლისა მათ ოჯახებს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი ღარიბაშვილმა მადლობა კიდევ ერთხელ გადაუხადა მაშველებს, ექიმებს, სამინისტროებს, თბილისის მერიას, მოხალისეებს, მათ შორის უცხოელებს, მედიას და საქართველოს მეგობარ და მეზობელ ქვეყნებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს.
ჩვენ უნდა გვახსოვდეს მძიმე წუთებში ჩვენი სახელმწიფოს და საზოგადოების სამაგალითო კონსოლიდაცია. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და გავაკეთებთ, რომ დაზარალებულებს, ცხოვრების ღირსეული პირობები აღუდგინოთ, შევუქმნათ და თანდათანობით დაუბრუნდეთ ცხოვრების ჩვეულ რითმს. ამასაც მე მჯერა ჩვენი საერთო ძალისხმევით და სოლიდარობით მივახცევთ.
შეგახსენებთ, რომ ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს გააკეთა საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში, სადაც 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების სამსახველი ფოტოგამოფენა გაიხსნა. თბილისში დასრულდა უეფას სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვა. შეგახსენებთ, რომ ეს მატჩი საფეხბურთო კლუბების ბარსელონის და სევილიის მონაწილეობით 11 აგვისტოს გაიმართება თბილისის დინამო არენაზე. უბილეთოდ დარჩენილმა გულშემატკივრებმა უკმაყოფილება ფეხბურთის ფედერაციის მისამართით გამოთქვეს.
გამარჯობა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს დისკრიმინაციის ინფორმების შესახებ ვისაუბრებთ, რომლებიც ქალთა მიმართ არსებობს საპატიმრო დაწესებულებებში. დისკრიმინაცია კანონით და კანონის გარეშეა. ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი და ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, დაგვისვით შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. ახლა რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას დავუთმობ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს პატიმარ ქალთა მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარია ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი, ველოდებით ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ანა ნაცვლიშვილს. მე შეკითხვით გადავალ ალეკოსთან, დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ ალეკო. არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთმა ნაწილმა, ხუთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ამ დღეებში ქალი პატიმრების უფლებების დაცვის მიზნით გავრცელა მორიგი განცხადება, რომელშიც ისინი ქალმს ჯავდებულთა სრული შემოწმების ფორმით გაშიშვლებისა და ბუქნების გაკეთების პრაქტიკის დაგმობასთან ერთად ერთგვარად გამოეკომაგნენ, კიდეც თუ შეიძლება ითქვა სახალხო დამცველს, როცა ითქვა, რომ მინისტრის გამონათქვამი, კერძოდ ის, რომ იგი მას აოცებს სახალხო დამცველი ნოვაციური აღმოჩენებით, იყო ერთგვარი არ უწყობს ხელს ერთგვარად როგორც რეფორმების პროცესს, ისევე დისკრედიტაციის სახალხო დამცველის საქმიანობის დისკრედიტაციისკენ არის მიმართული. მოკლედ, ბატონო ალეკო, გაქვთ არა საბაბი, რომ იფიქროთ, რომ ასეა ეს მიზანდასახულად ხდება, თუ ეს იყო ერთ-ერთი რიგითი შემთხვევა, რომელმაც ამის თქმის საშუალება მოხდა?
პირველ რიგში მადლობა სკეთყვით მოწვევისთვის, მივესალმები რადიო მსმენელებს. რა თქმა უნდა, ეს განცხადება იყო შემაშფოთებელი სახალხო დამცველის მისამართით, რაც გაკეთდა ბატონი მინისტრის მხრიდან, და ჩვენ საჭიროდ ჩავთვალეთ, რომ გამოხმაურებოდით ვინაიდან ნამდვილად არ უწყობს ხელს ეს თვითონ სასჯელო აღსრულების სამინისტროში დაანონსებულ და მიმდინარე რეფორმებს. რამდენადაც სასჯელო აღსრულების სამინისტრო ყოველთვის აცხადებდა პრეზენტაციებზე, რომ იგი არის ღია, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, ისე სახალხო დამცველის მიმართაც ითქვა, რომ ღია არის კრიტიკისთვის და მიიღებს კონსტრუქციულად წამოყენებულ შენიშვნებს. ამ შემთხვევაში მინდა ვთქვათ, რომ სახალხო დამცველის ანგარიში სწორედაც რომ იყოს სწორედ ეს კონსტრუქციული დამოკიდება, რამდენადაც იქ ძალიან ბევრ დადებით და უკვე მიღწეულ პროგრესზე იყო საუბარი, რაც ამ სასჯელო აღსრულების დაწესებულებებში შეინიშნება, თუმცა სახალხო დამცველმა თავისი მანდატის და უფლებამოსილების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, შენიშვნებით და კრიტიკაც ობიექტური მოათავსა ამ თავის ანგარიში. ამაზე ასეთი გამოხმაურება, რომ ასეთი ცინიკური გამოხმაურება, რომ გვაოცებს თავისი ინოვაციური აღმოჩენებით, არის სახალხო დამცველის ინსტიტუტის დისკრედიტაცია ფაქტობრივად, და უგულებელ ყოფა სახალხო დამცველის რეკომენდაციების და სამცხოვრად ეს პრაქტიკა ჩვენ წინა წლებში ჰქონდა ყოველთვის, როდესაც მინისტრები სწორედ ასეთი უგულებელ ყოფით გამოირჩეოდნენ. მე გულისხმობ წინა ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდს, როდესაც სახალხო დამცველის რეკომენდაციები ყოველთვის იყო უგულებელ ყოფილი და სამწუხაროა, თუ ეს ტრადიცია გადმოვა ახალი ხელისუფლების მინისტრებზე და ისინიც ასე გააგრძელებენ და არ ითანამშრომლებენ სახალხო დამცველთან. ადამიანის უფლებათა ცენტრი უკვე რამდენიმე თვეა ახორციელებს მონიტორინგს სწორედ სახალხო დამცველთან პარტნიორობით სასჯელო აღსრულების ორ დაწესებულებაში. ეს არის ქალთა დაწესებულება და ასევე არასრულწლოვანთა დაწესებულება. ამ მონიტორინგის ფარგლებში გამოვლინდა სწორედ ის დარღვევები, რაც გაზეთ სახალხო დამცველმა გამახვილა.
ანუ სახალხო დამცველს თქვენ ამ შემთხვევაში ადასტურებთ, გასაგები, ანუ ის, რომ არასწორად დაინახა სახალხო დამცველმა რაღაც როგორც მინისტრმა ბრძანა, ეს არ არის თქვენი, თქვენს ადასტურებთ, რომ ეს არ არის.
ჩვენ ზუსტად იგივე მონაცემები გვაქვს, ზუსტად იგივეს ამბობდნენ ჩვენთან ქალი მსჯავრდებულები და სატელევიზიო ინტერვიუებში და ასევე ჩვენთანაც ქალთა სასჯელო აღსრულების დაწესებულების დირექციამაც, ადმინისტრაციამ ასევე დაადასტურა, რომ ასეთი სახით ეგრეთ წოდებულ სრულ შემოწმებას ნამდვილად აქვს ადგილი და არ უარყოფს დირექტორი ქალბატონ ნესტან ვერულაშვილი, რომელიც სხვათაშორის ჩვენთან საკმაოდ კონსტრუქციულ თანამშრომლობით გამოირჩევა და ჩვენს კითხვებზე ადეკვატურად პასუხობს და ამ შემთხვევაშიც დაადასტურა მან, რომ ეს ეგრეთ წოდებული სრული შემოწმება, როდესაც ხდება ქალის ჯავდებულების გაშიშვლება და ბუქნების გაკეთება, არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა, რაზეც სხვათაშორის თვითონ ქალი პატიმრებიც ხშირად არაპროტესტებდნენ და მათ ეგონათ, რომ ეს ესეც ჩვეულებრივად დამკვიდრებული წესი უნდა ყოფილიყო. თუმცა არიან პატიმრები, რომლებმაც ეს ჩვენთან ინტერვიუების დროს გააპროტესტეს კიდეც და აღნიშნეს კიდეც, რომ ადმინისტრაციასთან ჰქონდათ ამის თაობაზე მიმოწერა, ასევე ჰქონდათ მიმოწერა საპარლამენტო კომიტეტთან, ადამიანის უფლებათა კომიტეტთან და ასევე თვითონ სამინისტროსთან, სადაც ეს კომუნიკაცია არსებობდა. ისე რომ მინისტრო ეს ინფორმაცია არ ქონოდა, ეს არის გამორიცხული. ყოველ შემთხვევაში მე თვითონ ნანახი მაქვს ერთ-ერთ პატიმრის მიერ გაგზავნილი წერილები, როგორც სამინისტროსადმი, ისე პარლამენტისადმი, სადაც ასეთა უკან დაბრუნებული პასუხებიც. ასე რომ ერთი რამ და აღნიშნო, რომ ქალი მჭავდებულების დაახლოებით 70-80% აღნიშნავს, რომ ეს პრობლემა არსებობს, ანუ მათ არ სიამოვნებთ ასეთ წესით შემოწმება და აქედან რაღაც ნაწილი ამას აპროტესტებს. შეიძლება რაღაც ნაწილს არ მიაჩნია, რომ აქ რაიმე დაღვევა არ არის, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ აქ ეს წესი არის შესაძლებელი.
კეთილი, ქალბატონი ანა შემოგვედგა და შეიძლება კადრშიც გამოჩნდეთ, ქალბატონი ანა. ანა ნაცვლიშვილი შემოგვერდა ახალგაზრდა ასოციაციის თავმჯდომარე. ქალბატონო ანა, ჩვენ საუბრობთ პატიმარქალთა უფლებებზე, მათ შორის საკანონმდებლო ხარვეზებზე და ის საინტერესოა, მართლმსაჯულების ხარვეზად შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ პატიმართა სრული ჩხრეკვა მიმდინარეობს, რაც ბუქნების გამოყენებასაც გულისხმობს, თუ ეს უბრალოდ დამკვიდრებული პრაქტიკაა, რომლის შეცვლაც შესაძლებელია თუ ნება იქნება საამისოდ?
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. ძალიან აქტუალური თემაა და მადლობა, რომ ამ თემას უთმობთ ეთერს. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ შეიძლება რაღაც პრაქტიკა იყოს დამკვიდრებული პრაქტიკა, მაგრამ ადამიანის უფლებები და განსაკუთრებით ისეთ გრძნობიარე კონტექსში, როგორიც არის სიხე და საპატიმრო დაწესებულებები, არის მუდმივად განვითარებადი სფერო და ეს ასეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ადამიანის შეგნება, ჰუმანიზმი ვითარდება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ცივილიზაციას გვაქვს ამაზე პრეტენზია, რომ ის, რაც შეიძლება დასაშვები იყო თუნდაც 5 წლის წინ, შეიძლება დღეს უკვე აღარ იყოს მისაღები. ამას აქვს ძალიან კონკრეტული არგუმენტიც, გარდა ჰუმანურობისა, ტექნიკა, ტექნოლოგია ვითარდება. და თუ შესაძლებელია იგივე ლეგიტიმური მიზნის მიღწევა ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით, რატომ უნდა დავრჩეთ ჩვენ ძველ ხანაში და შევეგუოთ პრაქტიკას, რომელიც ჩემი მოსაზრებით და ძალიან ბევრი უფლებადამცველის მოსაზრებით ნამდვილად არ შეესაბამება ადამიანის ღირსების დაცვის მაღალ სტანდარტებს. მე ქალბატონ ნესტანის კომენტარებსაც ვუსმენდი პირველ არხზე, როდესაც ის აბსოლუტურად გულწრფელად იცავდა ამ პრაქტიკას, რადგან მას მიაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში და ალბათ სამინისტროს პოზიციაც აქეთკენ მიდის, რომ ისინი ცდილობენ ერთი გააკეთონ იდენტიფიცირება, ხომ არ არის პატიმრის სხეულზე ვთქვათ რაიმე ძალადობის კვალი, და შეიძლება მეორე აქ უსაფრთხოების საკითხიც იდგას, შეიძლება ქართულ კონტექსტში არა, მაგრამ სხვა ქვეყნებში ნამდვილად ერთ-ერთი გამომართლებელი არგუმენტი, რომელიც მოჰყავთ ხოლმე ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, ეს არის, რომ ვთქვათ, რომელიმე სხეულის ნაწილი შეიძლება ცოტა უხერხულადაც და ზოგისთვის დამამცირებლად ჟღერდეს, მაგრამ შეიძლება რომელიმე სხეულის ნაწილი ადამიანებს შეჰქონდეთ რამე ვთქვათ აკრძალული ნივთიერება.
ანალოგიური ხდება კაცებთანაც ალბათ, ხომ? ხოლოდ ქალებს ქალების პრობლემა არ არის, როგორც ჩანს, ამ მეთოდის
გამო. ზოგადად ეს მეთოდი გამოიყენება სხვადასხვა ქვეყნებში და არის ისეთი ქვეყნები, რომელიც ახლა რო დავასახელოთ, ალბათ მსმენელს ძალიან გაუკვირდება, რომ ეს ქვეყნები ამ პრაქტიკას იყენებენ, მაგრამ არის ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება, საკმაოდ ახალი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსი, რომელიც სხვათა შორის ეხება მამაკაც პატიმართან დაკავშირებით ასეთი პრაქტიკის გამოყენებას. იქ ეს არ იყო ერთჯერადი, იყო მრავალჯერადი და ამასთან ახლდა გარკვეული იძულება, იმიტომ რომ პატიმარმა უარი განაცხადა და მას აიძულეს, რომ იგივე წესით მაინც მომხდარიყო მისი გაჩხრეკა და ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაადგინა, რომ ეს არ შეესაბამებოდა მესამე მუხლის სტანდარტს, ანუ არასათანადო მოპყრობა ამ შემთხვევაში ჰქონდა სახეზე. ამიტომ ჩვენ სჯობს, რომ ვიხამძღვანოთ არათუნდაც იმ ქვეყნების მაგალითით, რომლებიც ზოგადად დემოკრატიულია, მაგრამ აი ასეთი ტიპის პრაქტიკა ბევრ სხვა ქვეყანაშიც არის, არამედ ვიხამძღვანოთ ძალიან პროგრესული ინსტიტუტის, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები და ზოგადად ჩვენს შეგვიძლია, ვთქვათ, ყოველთვის გარე თვალს და გარე ექსპერტიზას რომ არ დავეყნოთ, ჩვენ შევაფასოთ, შესაძლებელია ამ ლეგიტიმური მიზნის მიღწევა, მაგალითად სკანერის, ვთქვათ, ან რაღაცა სხვა დეტექტორის გამოყენებით, ხო? მაგალითად აეროპორტში, ჩვენ ყველანი ყოფილვართ აეროპორტებში, ხო, და მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ვთქვათ, იქაც ძალიან ხშირად ფიქსირდება მათ შორის ნარკოტიკის ან რაღაც სხვა აკრძალული ნივთიერების გადატანის მცდელობა, მათ შორის სხეულის ნაწილებით, ხო? თუ შესაძლებელია, რომ იქ მოხდეს ამის პრევენცია, რატომ არ არის შესაძლებელი, ვთქვათ, ვიფიქროთ და ძალისხმევა მიმართოთ იქეთკენ, რომ ეს პრაქტიკა ჩანაცვლდეს სხვა ალტერნატივებით.
კეთილი, და რაც შეეხება პოტენციალური სისტემის გამჭვირვალობას და ანგარიშვალდებულებას, აი როგორ ფიქრობთ, ალეკო, შეიძლება ითქვას, რომ პატიმრების შესახებ არსებული სურათი, აი მონიტორინგის პირობებშიც კი არის სრული, ანუ ჩვენ ზუსტად ვიცით ის რაც ხდება საპატიმროებში, ამის თქვა შეგვიძლია?
შეიძლება მოთხოვოთ არასამთავრობო ორგანიზაციებში არ იყოს საერთო აზრი, ზოგი ისე ფიქრობს, ზოგი ასე. ადამიანებს ხელთაცაც მიაჩნია, რომ წინა წლებთან შედარებით არის გაუმჯობესებული არასამთავრობო ორგანიზაციების შეღწევა საპატიმროებში, ვინაიდან სახალხო დამცველის ეროვნული პრევენციის მექანიზმის ექსპერტთა ჯგუფში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი არის. ისინი მოქმედებენ სახალხო დამცველის მანდატით და მათ ოპერატიულად მართალია ეს არ შეუძლიათ იმ ინფორმაციის გაჟღერება, მაგრამ მათ ეს ინფორმაცია მოაქვთ ორგანიზაციებში, ჩვენ ვრჩელოთ ამ ინფორმაციაზე და სახალხო დამცველთა კომუნიკაციის გზით ასევე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ თუ არის სასწრაფო რეაგირება ესეთ მნიშვნელოვან და სერიოზულ დარღვევებზე, ჩვენ არავინ არ გვსხუტავს, რომ ეს ინფორმაცია გავახმაროთ, თუ კი სახალხო დამცველს ამას შეუთანხმოთ. ასეთი პრაქტიკა ქონია კიდეც და თვითონ სახალხო დამცველიც ოპერატიულად რეაგირებს, თვითონ სახალხო დამცველის ეროვნული პრევენციის მექანიზმის წარმომადგენლები ასევე ოპერატიულად რეაგირებენ, თუ კი რაიმე დარღვევას აღმოაჩინენ. ერთადერთი რაც ჩვენ კოლეგებს, ერთადერთი რაშიც გვეთახმებ ჩვენს კოლეგებს არის, რომ რა თქმა უნდა მეტი შეღწევადობა და გამჭვირვალობა უკეთესი იქნებოდა, თუნდაც საზოგადოებრივი მონიტორინგის განხორციელებაზე დიდი ხანია მიდის საუბარი, მაგრამ ეს საუბარი და ეს მოლაპარაკებები სასიახლეების სამინისტროსთან ფაქტობრივად ჩიხში არის შესული და როგორც ჩანს ეს არ გამოდის, ეს იდეა განხორციელებებში, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება, თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები სახალხო დამცველთან თანამშრომლობის გზით შეეცდებიან, რომ მოახდინონ ამ სასიახლეების დაწესებულებებს მონიტორინგი. თვითონ ჩვენს ორგანიზაციას აქვს ასეთი კარგი პრაქტიკა უკვე, იმიტომ რომ ბულგარეთის საელჩოს დაფინანსები ჩვენ მოახერხეთ, რომ ქალთა და არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში განხორციელებინა მონიტორინგი, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველთან პარტნიორები
სახალხო დამცველის
ჩვენ უკვე ვასრულებთ, ერთი თვე დაგვრჩა ანგარიშის მომზადების პერიოდში ვართ და ზუსტად ის რაც არის სახალხო დამცველმა რაც გამოაცხადა თავის ანგარიში, მართალია წინ გაუსწრო ჩვენ ანგარიშს, მაგრამ ჩვენ ანგარიშიც იქნება ეს დარღვევებიც და ასევე მიღწევებიც. სხვათაშორის ამ მიღწევებზე მე უკვე ვთქვი, რომ სახალხო დამცველმაც ისაუბრა და მეც ვადასტურებ, რომ ძალიან ბევრი წინ გადათმული ნაბიჯი არის საპატრიარქო.
ამ შემთხვევაში ქალთა და ბავშვთა უფლებებზე ვართ ორიენტირებული რა
კი, პირველ რიგში, რაც არამარტო ქალთა და არასრულწლოვანთა დაწესებულებში, არამედ ყველგან ჩვენ სხვა დაწესებულებიდან, მამაკაცთა დაწესებულებიდანაც გვაქვს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ხშირი ინტენსიური კომუნიკაცია გვაქვს პატიმრებთან, ჩვენს ადვოკატებს, ესე პირდაპირ შესვლით მართალია, მაგრამ როგორც ადვოკატებს აქვთ ეს ინტენსიური ურთიერთობა, აქაც არის საერთო სურათი გამოკვეთილი, რომ წამება და არადამიური მოპყრობა, როგორც სისტემურ დანაშაულ წარსულს ჩაბარდა, პირობები არის ბევრად გაუმჯობესებული. შეიძლება მამაკაცთა დაწესებულებებში უფრო მეტი პრობლემები იყოს, მაგრამ ქალთა და არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში პირობები და მოპყრობა არის ბევრად გაუმჯობესებული. და ასევე უფრო აქტიურად არიან ჩართული სხვადასხვა რესოციალიზაციისკენ მიმართულ პროგრამებს, თუმცა ჩვენი აზრით ესეთ პროგრამები კიდევ უფრო მეტი უნდა იყოს. ეს რაც შეეხება დადებით კუთხით, თუმცა მოპყრობის თვალსაზრისით იგივე ესეც მოპყრობის თემაა, ეს ჩხრეკის თემა. კიდევ ბევრი რამ არის გასაუმჯობესებელი და ჩვენ ამას ჩვენს ანგარიშში დავწერთ და სახალხო დამცველმაც გაამახვილა ამას ყურადღება. რამდენიმე პრობლემა რაც არსებობს, ეს პრობლემები არის სწრაფად გადასაწყვეტი და ჩვენი ერთობლივი მიმართვა სწორედ ამას ეხება, რომ მინისტრის რეაგირება სახალხო დამცველის კრიტიკაზე არის არაადეკვატური და ხელს არ უწყობს თვითონ ამ სასჯელის სისტემაში მიმდინარე დადებით პროცესებს. ეს ასეთ დამოკიდებულები თუ გაგრძელდა, თვითონ ეს დადებითი პროცესები შეფერხდება, იმიტომ რომ თვითკმაყოფილებასა და რაღაც თვითიზოლაციაში ჩაიძირებიან ეს სასიოსლო სისტემის წარმომადგენლები, კრიტიკას თუ არ მიიღებენ და არ გამოასწორებენ იმ შენიშნებს.
კეთილი, და ანა სასჯელო სასწავლებლის სამინისტრო მზადა ქალთა კოლონიაში მონიტორინგისთვის მიმდინარე კვირაში დაუშვეს რამდენიმე ადამიანი ამ ქალთა მოძრაობიდან. შევიტყვეთ ეს ამბავი სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანმა ნიოლო ბლომჯარი ამაც დაგვიდა სტურა, ის რომ ეხა საორგანიზაციო საკითხებით არიან დაკავებულები ქალთა მოძრაობის წარმომადგენლები და რამდენიმე დღეში ამ ხო თავის წარგზავნილებს უფრო მეტი და ესეთი პირველი პირებიდან ინფორმაციას უფრო ობიექტურს გამოიტანენ ეს დამკვირვებლები, მონიტორები როგორც ჩანს. თქვენ რა სიტყვით ამ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მნიშვნელობაზე? ამდენად სრულფასოვანია ეს ინფორმაცია, რომელიც გაქვთ თქვენ როგორც სამოქალაქო ორგანიზაციებს?
პირველ რიგში ვიტყვი, მეც დავით ახმები ალეკოს და ვიტყვი, რომ სასჯელო ახსნების სისტემაში სიტუაცია ნამდვილად არის შეცვლილი და პროგრესი არის ხელშესახები, განსაკუთრებით იმ სისტემური დანაშაულის ფონზე, რომელიც ჰქონდა წლების განმავლობაში. თუმცა მდგომარეობა არსებითად არ არის შეცვლილი მაშინ, როდესაც საქმე ეხება საზოგადოებრივ მონიტორინგს. და მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებამ, ასევე ხელისუფლებამ კარგი გაკვეთილი უნდა ისწავლოს სწორედ იმ ციხის სკანდალიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ შეგვიძლია დანამდვილებით ვთქვათ, რომ საზოგადოებრივი მონიტორინგი რომ ყოფილიყო ციხეებში გასულ წლებშიც სრულად აგვარიდებდა ეს თავს იმ ძალიან მძიმე სურათს, რაც აღმოჩნდა რომ არსებობდა. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად შესაძლებლობა იქნებოდა, რომ გაცილებით მეტი ფაქტები, დოკუმენტირებული ფაქტები ქონოდა ჩვენ და მეტად ეფექტურად გვეწარმოებინა ადვოკატირების კამპანია და არ მივსულიყავით იმ კატასტროფულ შედეგებამდე, სადამდეც მივედით, რომ ყოფილიყო საზოგადოებრივი მონიტორინგი. სამწუხაროდ მოქმედი ხელისუფლებაც, როგორც ალეკომ აღნიშნა, თითქოს გახსნილი ამ იდეის მიმართ, მაგრამ ბოლო ნაბიჯი ვერადავერ გადაიდგა, რომ ეს საზოგადოებრივი მონიტორინგი გახდეს რეგულარული. ძალიან კარგია და მისასალმებელია, რომ ქალთა მოძრაობას აქვს შესაძლებლობა, რომ ერთჯერადად ეწვიოს ქალთა დაწესებულებას, მაგრამ არაადამიანური მოპყრობა, წამება სამწუხაროდ არის იმ ტიპის დანაშაული, რომელსაც ერთჯერადი ვიზიტებით და ერთჯერადი ქმედებებით ვერ დავამარცხებთ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ შეიქმნა საზოგადოებრივი მონიტორინგი. მათ შორის ფიქრობ, სასჯელო ახსნების დაწესებულებასაც უნდა, ეს მის ინტერესებში შედის, სწორედ იმიტომ, მაშინ როდესაც არსებობს ორი განსხვავებული ნარატივი, ვთქვათ, საღოდამცველი ერთს ამბობს და ციხის ადმინისტრაცია ჯუტად მეორეს ამბობს, ალბათ კარგი იქნება გაჩნდეს მესამე თვალიც, რომელიც ნამდვილად არ შედის ციხეში, იმიტომ რომ იქ რაღაცა საოცრებები აღმოაჩინოს, თუ ეს საოცრებები იქ არ ხდება. შედის იმიტომ, რომ დაეხმაროს სისტემას, გარედან დაინახოს რეალური სურათი და არ ვფიქრობ, რომ რომელიმე ორგანიზაცია, ვინც ჩართული ვარ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის ადვოკატირების კამპანიაში, ვინმეს აქვს ვთქვათ რაიმე ტიპის აქტივობა განხორციელებული, სადაც კითხვის ნიშნები დაისმებოდა ობიექტურობასთან დაკავშირებით. პირიქით, ჩვენ ყოველთვის ცდილობთ, როდესაც არის პოზიტივი, ეს პოზიტივიც დავინახოთ. Ну, გასაგებია, რომ ძირითადად მაინც ჩვენი პროფილი ხარვეზებისკენ გვავალდებულებს, რომ ყურადღება ხელისუფლებისაც და საზოგადოებისაც პრობლემური ნაწილებისკენ გავამახვილოთ, რაზეც ხშირად საზოგადოებაში არასწორი აღქმაც არის, რომ რატომ საუბრობთ მხოლოდ ნეგატივზე, მაგრამ ეს არის ჩვენი როლი, პოზიტივზე უნდა ისაუბროს ხელისუფლება.
და ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რაც ვთქვათ, კანონმდებლობითაც ვერ დარეგულირდა ბოლო წლების განმავლობაში, არის გრძელვადიანი პაემნების საკითხი, სადაც ქალები ნამდვილად არიან დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში და ეს თითქოს უკვე რეგულირებადი არის, კანონის მიერ რეგულირებადი დიქციამდე, რომ 2006 წლიდან თუ არ ვცდები, აი, გრძელვადიანი პაემნების შემდეგ დაუშვეს, მაგრამ დაუშვეს მხოლოდ მამაკაცებისთვის და ბავშვებისთვის. ხო, აი რა მოხდა, რატომ?
რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი, აქ ერთადერთი არგუმენტი არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არქონა, თუმცა ეს ნამდვილად ვერ გაამართლებს იმ დისკრიმინაციულ მიდგომას, იმიტომ რომ ქალები და მამაკაცი პატიმრები ამ შემთხვევაში არათანასწორ მდგომარეობაში არიან, ნამდვილად там аратанас орбас арахс объектур да легитимур сапуцоли амитом да танац психологи доир психологи имасац агнишнас ром калебиствис гансакутребит дамтркунвелия роდესაც мат арахт гцелодиани паемнебис мигаби шесадзлеблоба да калебс упро учит амис ам пиробებში ცხოვრება არ ვიცი ახლა ეს რამდენად ვთქვათ რეალური არგუმენტია თუმცა პროფესიონალები ამაზეც აპელირებენ რომ ქალს განსაკუთრებით ჭირდება ეს საკითხი სხვა შორის ერთ რაიმეზე ვფიქრობდი გადაცემაში რომ მოვდიოდი და მინდა რომ ეს აზრი გასჩისთვის შემოგთავაზოთ და მსმენელსაც ძალიან უცნაური ხშირად რაღაც ურთიერთ გამომრიცხავი მიმართება გვაქვს ქართულ საზოგადოებას საკითხების მიმართ ერთის მხრივ ჩვენ კულტად გვაქვს აღიარებული ქალის დედობრივი როლი და ოჯახში მისი როლი და ვიძახეთ რა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და უაღრესად მნიშვნელოვანი როლია მაგრამ მეორეც თუ შევხედავთ როგორია საზოგადოების მიდგომაც და სახელმწიფოს პოლიტიკაც ქალი პატიმრების მიმართ როდესაც სწორედ მის ამ ფუნქციას განსაკუთრებით ზღუდავს საშეახსრულებით დაწესებულება ბუნებრივია ხო და ეს ქალი ჩამოშორებულია ოჯახს და მეორეც ხრი ბავშვები და მისი ოჯახის წევრები ამ უდიდეს ასე რომ ვთქვათ როლს ვეღარ იღებენ, როლის შედეგებს ვეღარ იღებენ. აქ საზოგადოება არ აქტიურობს და არაფერს არ ამბობს, რომ ქალის მიმართ უნდა იყოს თუ არა სისხლის სამართლის პოლიტიკა განსხვავებული.
ეხლა ორის ნახევარია თბილისში, საქართველოში ახალი ამბების დროა და სწორედ აი ამ საკითხით განმაგრძოთ მე საუბარი, იმიტომ რომ არსებობს მოსაზრება, რომ სწორედ ქალის ორსულობის პრევენციის მიზნით ხდება ის, რომ აგრძელულია გრძელვადიანი პაენები. ნინო როდენაი ეს მოუსმინეთ და შემდეგ ამ თემით განმაგრძოთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
პოლიციის მიერ 18 ადამიანი ევაკუირებული პარიზის გარეუბანში მდებარე სავაჭრო ცენტრიდან, რომელსაც თავშეერაღებული პირები დაესხნენ. ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, კვლავ გრძელდება თავდამსხმელების ძებნა, რომლების წინასწარი მონაცემებით სავაჭრო ცენტრში ძარცვის მიზნით შეიჭრნენ. საბერძნეთის კრიზისის მოსაგვარებლად ახალშეთახმებას მიაღწიეს ევროზონის სახელმწიფოთა ლიდერებმა ბრიუსელში საგანგებო სამიტის დასრულების შემდეგ. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა გამოაცხადა, რომ ევროკავშირმა თავიდან აიცილა ევროზონის დან საბერძნეთის გასვლა. იუნკერმა იმედი გამოთქვა, რომ დღეს მიღწეულ შეთანხმებას 4 შაბათისთვის მხარს დაუჭერს საბერძნეთის პარლამენტი, შემდეგ კი ევროზონის დანარჩენი სახელმწიფოების პარლამენტებიც. ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელის დონალდ ტუსკის განცხადებით კი საბერძნეთის სტაბილიზაციის ევროპული მექანიზმის ფარგლებში მიიღებს ახალ ფინანსურ დახმარებას, რომლის სანაცვლოდ მკაცრ და სერიოზულ რეფორმებს განახორციელებს. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლის შეგრეწოდებული საზღვრის შეცვლის კიდევ ერთი მცდელობის გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს კონსულტაციებისთვის მიიწვია ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ამავე პრობლემის გამო დღეს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელობას. 23 ადამიანი დაიღუპა საბოლოო დაზუსტებული მონაცემებით რუსეთის ქალაქ ომსკთან მდებარე ყაზარმის ნაწილობრივ დანგრევის შედეგად. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 19 სამხედრო მოსამსახურე, რომლებიც გადარჩნენ ომსკის საავადმყოფოში, გადაიყვანეს. წინასწარი ვერსიით შენობის ჩამონგრევა სარემონტო სამუშაობისას უსაფრთხოების წესების დარღვევამ გამოიწვია.
She's got a ticket to ride. She's got a ticket. sure do right by me. Before she gets to saying goodbye, sure thing twice, sure do right by me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვიშვილი და ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცხიტიშვილი. საუბრობთ ქალთა უფლებებზე საპატიმრო დაწესებულებებში და ახალი ამბების დაწყებამდე ანამ თემა შემოიტანა, ასე ვთქვათ, ეს იყო ქალთა ქალის მიმართ დამოკიდებულება, პატიმარი ქალის მიმართ დამოკიდებულება საზოგადოებაში, რომელიც არც ისეთი მოდიერია, ასე ვთქვათ, შეიძლება და ძალადიანი პაემნების თემაც დამოვჭერით. რამდენად დასტურდება ის მიზეზი, რომ ორსულობის თავიდან აცილების მიზნით ხდება ძალადიანი პაემნების აკრძალვადი?
რამდენადაც ცნობილი გამონათქვამია, რომ ციხე არის სახელმწიფო სარკე. და თუკი ქალებისადმი გვაქვს ასეთი დამოკიდებულება, ანუ თვითონ სახელმწიფოს და საზოგადოების ერთგვარი სარკე არის ქალთა საპატიმრო დაწესებულება, სადაც ძელვადიანი პაემნები ფაქტობრივად აკრძალულია უკვე.
აკრძალულია ისე დავაზუსტოთ, ქალებისთვის, მამაკაცებს და არასრულწლოვანებს
აქვთ. არაოფიციალურად პირადსაუბრებში თვითონ ქალე პატიმრების და ასევე რაშჩელოხდების სისტემის წარმომადგენლები ამას ამბობენ, რომ ნამდვილად ეს არის გამოწვეული იმით, რომ არსებობს დაორსულების რისკი გზელვადიანი პაემნისას. თუმცა თვითონ ქალპატიმრებს უჩნდებათ შეკითხვები, რომ რატომ არ შეიძლება მათ გზელვადიანი პაემნის საშუალება ქონდეს შვილებთან, მშობლებთან და ნუ მეუღლებთან გასაგებია, მაგრამ თუ ეს მიზეზი არსებობს.
მაშინ ნაკი დისკრიმინაცია.
თუმცა ჩვენ
რა თქმა უნდა ეს პრობლემა შეიძლება, ანუ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ანას დავთანხმო, რომ ისინი ფსიქოლოგიურად უფრო დათქმულ მდგომარეობაში არიან, იმიტომ რომ მე რახერხებენ ამ ოჯახ წევრთან ესეთ შესაძლებლობებს.
ანუ ეს ქალს უფრო ესაჭიროება მის
და ასევე ესაჭიროება მის შვილებს. ეს ძალიან ბოდიში არეკო ჩავერთე, მაგრამ ძალიან ნათლად არის გასააზრებელი სახელმწიფოს მარტივად უთყირა შეიძლება დაუჯდეს რამოდენიმე წელი უდედოდ გაზრდილი ბავშვი და მისი ფსიქიკა როგორ მდგომარეობაშია. ჩვენ ისედაც ჩვენ ძალიან რთული სოციოეკონომიკური მდგომარეობის გამო სამწუხაროდ ყავს მთელი თაობა, რომელიც დედის გარეშე იზრდება, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს უწევთ საზღვარგარეთ ოჯახის რჩენის მიზნით წლობით ყოფნა და ეს კატეგორია ქალებიც ალბათ იმსახურებენ ცალკე დაფიქრება საზოგადოებისა სახელმწიფოს მხრიდან. და ეხლა ამას როცა ემატება პატიმარი ქალები და მათი შვილები და მათთვის მიყენებული ტრავმები და შესაძლებლობა, რომ ეს ტრავმები მაქსიმალურად განელდეს, თუ მაგალითად იქნება გრძელვადიანი პატიმრები, ნამდვილად სახელმწიფო ვალდებულია ამ მიმართულებით, რაც შეიძლება სწრაფად გადგას ნაბიჯები.
თუმცა ეს ნაბიჯების გადასათმელია ნამდვილად ამ მხრივ არგუმენტს ვიზიარებ, რომ ინფრასტრუქტურა დღეს არ არის მსად იმისთვის, რომ თუ იქნება საპატიმროებში თავისუფლების შემთხვევით და თავისუფლად შობადობაც საჭირო არის თუ დედათა და ბავშვთა განყოფილება ამისთვის არსებობდეს უფრო რელევანტურად მომზადებული და ამის ეს ინფრასტრუქტურა ჯერჯერობით ისე მზად მდგომარეობაში არ არის ამიტომ საჭირო ფლების სამინისტროს ამ მიმართულებით აქვს ნამდვილ გადასაწყვეტი ჩვენთან საუბრისას ესენი აცხადებენ რომ ეს ქსელვადიანი პანელების პრობლემა უახლოეს ხანებში მოიხსნება თუმცა ეს უახლოეს ხანები როდის იქნება ჯერჯერობით პროგნოზის გაკეთება მე პირადად მიჭირს ასევე ქალი პატიმრები მოჩვენებიან ჰიგიენური საშუალებების ჰიგიენური ნივთების დეფიციტს იგივე არ ჩამოთვლი ახლა მაგრამ იგივე საპონი ან ესეთი ელემენტალური ნივთებიც მათთვის არ არის ხელმისაწვდომი და იძულებული არიან თვითონ შეიძინონ მაგრამ ვისაც ამის საშუალება არ აქვს იქ არსებულ მაღაზიებში მათ ფაქტობრივად ეს პრობლემა
და ეს ას არ არის ალბათ დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული
ხო ეს სწორედ ამაზე მოგსაუბარ ანუ დაფინანსება იზრდება ძლიერ ძლამდე მაგრამ ესეთ საკითხების მოგვარება, ესეთ პრობლემების მოგვარება რატომღაც ვერ ხერხდება. გარკვეულ რაოდენობას ამ საგნებისად ნივთებისას აძლევენ, მაგრამ ეს სრულიად არასაკმარისი არის მათთვის და სრულიად სამართლიან უკმაყოფილებას გამოხატავენ.
და არათანასწორი ქალის და მამაკაცის არათანასწორი არათანაბარი უფლებრივი მდგომარეობა მჟღავდება არა მარტო აი მგზავრადიან პაემებში ვიცით რომ ზოგ შემთხვევაში საშჯელის ზომაც ქალებისთვის უფრო დიდია ხოლმე ვიდრე მამაკაცებისთვის ნარკოტიკების
კი ჩვენ ახლა ხანს მოვამზადეთ საკანონმდებლო წინადადება პარლამენტის სახელზე უკვე გავაგზავნეთ და ახლა ინფორმაცია საზოგადოებასაც მივაწვით ამის თაობაზე ნამდვილად ქალთა დანაშაულების სტატისტიკის შესწავლა რომ მოხდეს ნარკოდანაშაულები ასე თაღლითობის კუთხითაც არიან ქალი პატიმრები ერთ-ერთ გავრცელებული იყო წინა წლებში და აქ მარცხაჯულების ხარჯების პრობლემაც არსებობს უფრო სწორად იმ პრაქტიკას რასაც ერქვა ნულოვანი ტოლერანტობა სახელად მაგრამ ეს მიმდებოდა ძალიან უმკაცრეს სასჯელებში 25-30 და ზოგჯერ უვადო პატიმრებმა ქონდა რომ კონდათ ქალებს მისჭილი საშჯელთა შეკრებითობის პრინციპის გამოყენებით 2012 წლამდე მართალია ამისტის შესახებ კანონმა რომელიც 2012 წლის ბოლოს გამოსცა პარლამენტმა ეს საშჯელები მათ გაუნახევრას ზოგს მოეხსნა 263 მუხლი რაც გულისხმობს ნარკოტიკების შეცენას შენახვას გადატანას თუმცა გასაღების ნაწილში თუ გასაღების ფაბულა იყო იქ ცოტა სხვა არ მიითითებაც იყო ან ბოლომდე არ მოეხსნათ ეს, მაგრამ 262 მუხლი, რაც გულისხმობს ნარკოტიკების უცხოეთიდან შემოტანას, ეს დარჩა თან პატიმრებს. შესაბამისად, როდესაც საშჯელთა შეკრებითობის პრინციპი გაუქმდა და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიიღეს სასამართლოებმა ამ მსჯავრდებულების მიმართ, მათ შეუმცირდათ ამ ამნისტიის კანონის ძალით ის საშჯელები, იმიტომ რომ 263 მუხლი რა კი დარჩა, მთლიანად ვერ გათავისუფლდნენ. ვისაც მხოლოდ 263 მუხლი ჰქონდა, ისინი გათავისუფლდნენ. აა 263 მუხლის ის ნაწილი, სადაც იყო საუბარი არა გასაღებაზე. ამიტომ დღესაც არიან ის ძველი პატიმრები, ამ საჩელოსლებს დაწესებულებაში, რომლებსაც ჰქონდათ ადრე მისჭილი 30 წელი, მაგრამ ეხლა აქვთ 16 წელი, 15 წელი განახლებული და ეს ჯერ არ გასულა ეს და 8 წელი, 10 წელი ის ხედა ციხეში და ელოდებენ როდის გავა ეს
როცა სხვას
ეხლა მაგალითად მარცხაჯულება ამას ჩვენ მივესალმებთ რომ მარცხაჯულება ეხლა გახდა ბევრად ნობიერი ერთი მხრივ რომ ეს საშეთა შეკრებითობა გაუქმდა და მეორე მხრივ თვითონ მოსამართლეები ესეთ მაღალ ესეთ კაცსაშჯელებს არ გამორთვა მაგალითად თუ ადრე უშჩინენ 25 წელს 30 წელს ეხლა უშჩინენ 2-3 წელს ძალიან დიდი სხვაობა არის ანუ თვითონ მარცხაჯულება ქმნის ამ დისკრიმინაციას ცუ სივრცეს ველს და სწორედ ამას ვამახვილებთ ყურადღებას, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პარლამენტმა უნდა მიიღოს ამნისტია, ამნისტიის შესახებ კანონი კონკრეტულად იმ მუხსეურას
60-მე
მუხსე, თუმცა ეს რა თქმა უნდა უნდა გავცილოს მხოლოდ ქალბატ მიგზენტურალკაც დისკრიმინაციულ მოთხოვნას თანგვეკნება საქმე მამაკაცებსაც უნდა გავცილოს და ოღონდ ჩვენც თვლით, რომ გასაღების ნაწილი თუ არის ამ თურის უცხოეთიდან შემოქონდა ნარკოტიკი იმისთვის, რომ გასაღების მიზანი ქონდა, ამ შემთხვევაში 1/4-ით უნდა შემცირდეს და არა მთლიანად გათავისუფლდეს. თუ ეს გასაღების მიზანი არ არსებობს, მაშინ 262 მუხს და მუხს უნდა შეეხოს ამნისტია და ეს ქალბატონები ამნისტიის შედეგად უნდა გათავისუფლდნენ საპატიმრო. ჩვენ პოზიცია ასეთი.
კეთილი, თქვენც თუ გაქვთ მსგავსი რეკომენდაციები, ანუ რამდენად სენსიტიურია ხოლმე ასეთი საკითხების მიმართ პარლამენტი და არის პრობლემა ასევე ვადაზე ადრე გათავისუფლების, რამდენადაც მსმენია მე ადამიანის უფლებათა დამცველებისგან, ქალთა პროცენტული მაჩვენებელი ამ მიმართულებითაც ნაკლებია ვიდრე მამაკაცებში, ქალთა ვადაზე ადრე გათავისუფლების.
სამწუხაროდ მუშაობთ ჩვენ ამ თემატიკაზე, ბოლო დროს არ გემუშავე, ამიტომ რაიმე ვთქვათ, მტკიცებულებზე დაყრდნობით ვერ ვისაუბრებ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ჩვენ საია მრავალი წელი უკვე ახორციელებს სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავაფართოთ ჩვენი კვლევის საგანი და ერთ-ერთი რაზე დაკვირვებაც გვინდა ამ პროექტის ფარგლებში, ეს არის სწორედ გენდერული ასპექტი მართვისაჯულების. ამიტომ დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე შევძლებთ, რომ საზოგადოებაში შევთავაზოთ კონკრეტულ ფაქტებზე და მტკიცებულებზე დაყრდნობით, რამდენად გენდერულად სენსიტიურია მართვისაჯულება, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ. ასევე წლის ბოლოსთვის სავარაუდოდ გვექნება ფემიციდის კვლევა, მოკლედ ასე ვუწოდებთ ჩვენ ამ პროექტს, რომელიც შეეხება 2014 წელს მომხდარ დანაშაულებს და რამდენად ადეკვატური იყო სახელმწიფოს და მათ შორის სასამართლო სისტემის რეაგირება ამ ქალებთან და ამ საქმებთან მიმართებაში. 15 ივლისს ქუთაისში სააპელაციო სასამართლოში გამართება სალომე ჯორბენაძის პროცესი. ყველასთვის კარგად არის ცნობილი ეს საქმე, მაგრამ მაინც მოკლედ ვიტყვი, ეს არის ახალგაზრდა ქალის ისტორია, რომელიც ყოფილმა მეუღლემ საშტატო იარაღით მოკლა მაშინ, როდესაც ის ახალი გამოსული იყო პოლიციის შენობიდან, სადაც სწორედ ძალადობასთან დაკავშირებით ქონდა მერამდენე მეჯერ მიმართა მან პოლიციას, თუმცა სამწუხაროდ ადეკვატური რეაგირება არ იყო და ბოლოს დასრულდა ფატალურად ეს შემთხვევა. ამ საქმეში ძალიან საინტერესოა, რომ პროკურატურა ითხოვს სასამართლოსგან საშელის დამძიმებას, ხოლო დაცვის მხარე აპელირებს, რომ საერთოდ აფექტის მდგომარეობაში ეს დანაშაული ჩადენი და შეიძლება საერთოდაც სულ მაქსიმუმ 3 წელი ასეთ შემთხვევაში მიესაჯოს ადამიანს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი იქნება. ამ პროცესზე ჯორბენაძის დედის ინტერესებს წარმოადგენს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მე მინდა მედიასაც შევახსენო ამ პროცესის მიმართ ინტერესი და საზოგადოებასაც, იმიტომ რომ ძალიან კლასიკური საქმეა, როგორი არა ადეკვატური იყოს სახელმწიფოს რეაგირება და როგორ მივედით ჩვენ იქამდე, რომ ახალგაზრდა ქალის სიცოცხლე, რომელსაც რამოდენიმე წლის შვილი დარჩა, სრულად ასე დავკარგეთ ჩვენი ინერტულობით და უმოქმედობით.
გასაგებია და თქვენ მონიტორინგის მიმართულებით საუბრობთ, ალეკო დაუბრუნდები ისევ ჩვენ ძირითად თემას. ქალთა დაწესებულებაში, მეხუთე დაწესებულებაში დღესაც არის შესული, როგორც ვიცი, თქვენი არიან თქვენი იურისტები აი მონიტორინგის ფარგლებში. აი კონკრეტულად თქვა, დღეს რა ფუნქცია აკისრიათ მათ, რა უნდა გააკეთონ, რა ინფორმაციას მოელით, რომ გამოიტანენ
ამ პროექტის ფარგლებში? ჩვენი ბოლო ვიზიტია, ჩვენი იურისტების ბოლო ვიზიტია მონიტორების. ჩვენ გარკვეულ კითხვარის საშუალებით ვაგრძელებთ კლავ გამოკითხვებს ამ ქალი პატიმრების, თუმცა რამდენადაც ბოლო ვიზიტი არის უკვე ფაქტობრივად, ჩვენ უფრო გადავწყვეტთ, რომ დეტალურ, უფრო სიღრმისეულ ინტერვიუების კუთხით წავიდეთ, ანუ ის ქვეკითხვები ხავშალოთ უფრო, რასაც გვაქვს უკვე ინფორმაცია და თავაზუსტოთ ზოგიერთი დეტალი, რათა შემდეგ ეს ანგარიში ავსახოთ და არ დაგვრჩეს რაიმე, არ დარჩეს საზოგადოებას რაიმე კითხვები უშუალო ჩვენ ანგარიშთან დაკავშირებით, ასევე ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიულ დახმარებასაც, გვაქვს ეს კომპონენტიც, მათ შორის სტრატეგიულ სამართალწარმოების კუთხით შეგვიძლია თუ არის ესეთ დარგვება, რომ სტრასბურგის სასამართლოში გავასაჩირო და უკვე ორი საქმე გვაქვს ასეთიც. ამ მიმართულებით სხვათა შორის იურიდიულ დახმარების კუთხით უფრო ქალ ჯავდებულებს უფრო აქვს დახმარების სურვილი და საჭიროებაც უფრო არსებობს, ვიდრე არასრულწლოვნებთან დაკავშირებით. ეხლა არასრულწლოვნების თემა კიდე სხვა გადაცემის თემაა, ალბათ აღარ შევჩერდები ამაზე. რაც შეეხება ქალებს, მაგალითად ხშირად აქვთ პრეტენზია შეწყალების კომისიის მისამართით, იგივე ამ მუხლებთან დაკავშირებით და იგივე როდესაც ძველ პატიმრებს უჩნდებათ შეკითხვა, თუ რატომ მოხდა, რომ ის პატიმრები, ვისაც მართსაჯულება, ვისაც მობიერი სასჯელი მიუსაჯა იგივე მუხლებზე, ისინი უკვე გავიდნენ შეწყალების შედეგად. ზოგს უადო გათავისუფლების მექანიზმი შეეხო, ხოლო ისინი, რომლებიც უკვე 10 წელია იქ იმყოფებიან და იგივე მუხლთან გასამართლებ, მათ რამდენჯერმე მიმართეს შეწყალების კომისიას და სამწუხაროდ უარი მიიღეს, უარყოფის
პასუხი.
ქალებს ვსაუბრობ. ამიტომ ადამიანის პროცენტმა გადაწყვიტა, რომ გამოიკვლიოს თვითონ შეწყალების მექანიზმიც, ანუ შეწყალების დღევანდელი მექანიზმის პრობლემები, როგორ მუშაობს თვითონ შეწყალების კომისია, როგორ მუშაობს თვითონ პრეზიდენტი. ზოგჯერ არის, რომ შეწყალების კომისია დადებით რეკომენდაციას გასცემს ამა თუ იმ პატიმარზე და პრეზიდენტი უარს ამბობს, ზოგჯერ პირიქით არის, რომ შეწყალების კომისია აძლევს უარყოფით რეკომენდაციას და პრეზიდენტი იწყალებს მაინც ამა თუ იმ პატიმარს. ეს ყველაფერი არის საკვლევი, თუ რატომ ხდება ასე. უფრო მეტი გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება გჭირდება როგორც შეწყალების კომისიას, ისე პრეზიდენტს საზოგადოების წინაშე და პირველში, რა თქმა უნდა, პატიმრების წინაშე. საბედნიეროდ მოგვეცა საშუალება, რომ ეს გამოიკვლიოთ, ღია საზოგადოება საქართველოს დაფინანსებით ვიწყებთ ამ პროექტს და იმედი არის, რომ შეწყალების კომისიის და პედის პრეზიდენტთან თანამშრომლობით ამ ხარვეზებსაც აღმოფხვრით სამომავლოდ და უფრო დაიხვეწება შეწყალების არსებული მექანიზმი.
თქოს ხომ არ დაამატებით, ანა, შეწყალების მექანიზმზე და საჭულების?
დავით ანხოვის სრულია და ალეკოს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრეზიდენტის დისკრეცია ეს იმდენად მნიშვნელოვან უფლებას ეხება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პრეზიდენტის მიერ და შეწყალების კომისიის მიერ დადგენილი პრაქტიკაც იყოს განჭვეტადი, ერთგვაროვანი, მათ შორის პატიმრებისთვის იყოს განჭვეტადი და გასაგები და არ დარჩეს რაიმე კითხვის ნიშნები, ხომ არ ხდება ვთქვათ მიკერძოებულად ან თვითნებურად რაიმე გადაწყვეტილების მიღება ან წარსულში დადგენილი პრაქტიკის გადახედვა, რომელიც გარკვეულ ლოგიკას არ ექვემდებარება. ამიტომ ნამდვილად მისასალმებელი ეს პროექტი, რომელსაც იწყებს ცენტრი და ძალიან დიდი სიამოვნებით დავალოდებით შედეგების გაცნობას.
და ითქვა ასევე, რომ არასაპატიმრო ღონისძიებებსაც, აი ქალთა მიმართებით ნაკლებად მიმართავს სასამართლო, იმიტომ რომ ქალი თავისი მენტალობით, თავისი ცხოვრების წესით, ასე ვთქვა, თავისი ფუნქციებით, დედობრივით და ასე შემდეგ, უფრო მეტად შეიძლება იყოს მოქნილი საიმისოდ, რომ არასაპატიმრო სანქცია მიესაჯოს, მაგრამ ესეც ნაკლებად.
კი, სწორედ აი ამას გულისხმობდი, როდესაც ვაუბრებდი, რომ ჩვენ გვაქვს გაორებული მიდგომა ამ ქალის ზოგადად რეპროდუქციულ და დედობრივი ფუნქციის მიმართ. ერთის მხრივ მაშინ ვაპელირებთ ამ არგუმენტებზე, როდესაც არ გვინდა, რომ ქალები საჯარო სივრცეში შემოვიდნენ, იგივე მაგალითად პოლიტიკაში, პარლამენტში და სულისმის, რომ აი ქალის თავი ფუნქცია ოჯახში ყოფნა, მაგრამ მაშინ, როდესაც რეალურად ქალს უნდა ამ ფუნქციის შენარჩუნება და არ აქვს პრეტენზია სხვა რაღაცეებზე, მაგრამ სახელმწიფო პოლიტიკა არ არის მიმართული იქეთკენ, რომ თქვათ გამოიყენოს ალტერნატიული სასჯელები, საზოგადოება აქ ვერ ხედავს პრობლემას, რომ სწორედ იმ ქალს ერთმევა დედობის უფლება, უჩერდება ასე რომ ვთქვათ და შესაძლებლობა შეინარჩუნოს ედის სტატუსი, რომელსაც სურს ეს. და ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი დასაფიქრებელი წაღანაც ვთქვი, მაგრამ მინდა რომ ამაზე გააკეთდეს აქცენტი. სახელმწიფომ უნდა გაიაზროს, რა უფრო მომგებიანია პრაგმატულადაც რო შევხედოთ, ეს ქალი გისოსებს მიღმა, თუ ქალი რომელიც იქნება ვთქვათ ოჯახში რაღაცა გარკვეულ შეზღუდვებს დაექვემდებარება ბუნებრივია იმიტომ რომ ეხლა სრულ ამნისტიას და დაუშვებას ვერ გამოაცხადეთ მხოლოდ იმიტომ რომ ქალია და ყველა ამ თანასწორად უნდა აგოს კანონის წინაშე პასუხი მაგრამ საკითხი დგას შემდეგნაირად რა არის სასჯელის მიზანი და თუ სასჯელის მიზანი არის ის რომ ადამიანი ჩამოშორდეს საზოგადოებას და ამის შედეგად ჩვენ მივიღოთ უფრო გართულებული მდგომარეობა და საზოგადოებასაც ეს უფრო მძიმე ტვირთად დააწვეს იგივე შვილების თვალსაზრისით შემდეგ ამ ქალის რესოციალიზაცია და ასე შემდეგ ნამდვილად აქ უნდა ვიაქტიუროთ და აქ უნდა დავინახოთ ჩვენ ქალის განსხვავებული ბუნება და მოუწოდოთ სახელმწიფოს რომ მისი პოლიტიკა განსხვავებული გახდეს ქალის მიმართ იმიტომ რომ ეს თვითონ საზოგადოებრივ საჭიროებასაც უფრო პასუხობს როდესაც არ ხდება
საბალეკომ რამდენიმე პროექტი დაგვისახელა აქვე რომელიც რეკომენდაციის სახით შესულია მათ შორის პარლამენტშიც როგორია საპასუხო ნაბიჯები როგორია დამოკიდებულება ამ ინიციატივებისადმი
თქვენ გულისხმობთ საკანონმდებლო წინადადებას რომელიც
შეცვლეთ არა ხო ამ შემთხვევაში კანონმდებლობაში ამათ ყველაფერი გზეა უბრალოდ ნება უნდა იყოს რომ მეტად იქნას ხათ პრაქტიკაში გამოყენებული ეს
მეთოდი პროგნოზი მიჩნეს რამდენად დადებით გამოხმაურება ექნება ამ ჩვენ საკანონმდებლო წინადადებას თუმცა იმედი მაქვს რომ პარლამენტი ამას დააკმაყოფილებს რადგან ამ კუთხით ნარკოდანაშაულების კუთხით თვითონ პარლამენტშიც გადაედგა ბოლო დროს მისასამებელი ნაბიჯები მაგალითად არის საკანონმდებლო პროცესი უკვე მიმდინარეობს რომ 263 სისხლსამართლის კოდექსის 263 მუხლის ახალი რედაქცია ჩამოყალიბდეს სადაც მოხდება ნარკოტიკის შენახვის შეძენის შენახვისა და ესე იგი გადაზიდვის გამიჩნა გასაყიდვის გასაყება იქნება ცალკე მუხლის სახით ჩამოყალიბებული ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის რადგანაც წინა წლებში იყო ესეთი პრაქტიკა როდესაც მესამე მუხლი მიუხედავად იმისა რომ ნაწილებად იყო დაყოფილი ეს მაინც აერთიანებდნენ და სახების მძიმე სასჯელი მაინც ვრცელდებოდა დანარჩენ ნაწილებზე სადაც მიუხედავად იმისა რომ ფაბულაში შეიძლება გასაღების მიზანი არ ყოფილიყო გამოკვეთილი სასამართლოებში პირდაპირ მაინც ამ 263 მუხლის ყველაზე მძიმე ან ყველაზე მაღალ სასჯელს უფარდებდნენ ქალბატონებს საერთაშორისო დისკრიმინაციური მიდგომა პრაქტიკაში ჩანდა ისიც რომ მამაკაცებს წინა წლებში ბევრად ნაკლები სასჯელი ჰქონდათ შეფარდებული ვიდრე ქალებს ან ნარკოდანაშაულებისთვის გასამართლებულ ქალები უფრო მაღალ სასჯელებს იხდიდნენ. კარგია რომ ამ კუთხით თვითონ პარლამენტში რაღაც გარკვეული ნაბიჯები არის გადადგმული და იმედია ჩვენს საკანონმდებლო წინადადებასაც გაიზიარებს პარლამენტი. ასევე პრინციპში მე ვფიქრობ რომ იგივე ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარების კუთხით არის გადასადგმული ნაბიჯები აქ
საკანონმდებლო დონეზეა ცვლილებების
სახელმწიფოს ხალხპატრონებში არამედ ზოგადად ჯანმრთელობის პრობლემების მიმართულებით ასევე არის თადებით ნაბიჯები გადადგმული მაგრამ როდესაც ამაზე გვიხდება დისკუსია სასჯელოსნების სამეცნიერო წარმომადგენლებთან ისინი ყოველთვის ამბობენ საუბრობენ ციფრებით რომ ამდენი პატიმარი გადაიყვანეს სამოქალაქო სექტორში ამდენს დაუკმაყოფილეს და მართლაც არის ამ მიმართულებით ნაბიჯები გადადგმული მაგრამ ჩვენ ვხედავთ იმ პატიმრებს ვისაც უშუალოდ ხვდებით ვისთანაც უშუალოდ ყავს კომუნიკაცია და ნამდვილად ლავრჩება პრობლემები იგივე დროული რეაგირების კუთხით იგივე თუნდაც სამოქალაქო სექტორში კი გადაყავთ მაგრამ რამდენად პოსტოპერაციული პერიოდის კუნალობა რამდენად სწორად მიმდინარეობს და ხომ არ არის თვითონ ეს სახელმწიფოს მიერ გაღებული სახსრები წყალში გადაყრილი იმიტომ თუ ოპერაცია ჩაუტარდება და შემდეგ პოსტოპერაციული პერიოდი თვითონ საპატიმრო პირობებში არასწორად იქნება წარმართული ფაქტობრივად ეს გართულებები შეიძლება იმ ოპერაციასაც მოყვეს ანუ ამ კუთხით კიდევ ბევრი არის სამუშაო და ჩვენი რეკომენდაციები არამხოლოდ ჩვენი ან ჩვენი კოლეგების და იგივე სახელმწიფოს რეკომენდაციებშიც არის ეს ასახული მიმართულია იმისკენ რომ უფრო გაუმჯობეს ეს მოსახლეობა.
კეთილ და ორიოდე წუთი დაგვრჩა ანა თქვენ შეგვიჭიაჯამოთ იქნებ აი ამ ქალი პატიმრების მიმართ დამოკიდებულება როგორია სახელმწიფოს ზრდის შეცვლა იქნებოდა სასურველი და მოკეთ საითმიდის პროცესები როგორ ფიქრობთ?
ალბათ ორი ძირითადი ასპექტი ზოგადად პატიმრებთან მიმართებაში მინდა ერთი რამ განვაცხადო ქალი იქნება ეს თუ მამაკაცი არ აქვს მნიშვნელობა საზოგადოებ გუნდის წევრებმა უნდა გავათვიცნობიეროთ, რომ ის ფაქტი, რომ ადამიანი არის სქისოსებს მიღმა, უკვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი სასჯელი. ამიტომ ის პირობები, რომელიც მას ხვდება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, არ უნდა იყოს დამატებითი სასჯელი მისთვის. მათ შორის იგივე დაუბრუნდები შეზღუდვას, ვთქვათ, გრძელვადიანი პაემნების მეუღლეებთან, ხო? ქალს აქვს მისჯილი თავისუფლების აღკვეთა, მას არ აქვს ჩამორთმეული რეპროდუქციული უფლება. შესაბამისად, თუ ქალი გადაწყვეტს საპატიმრო დაწესებულებაში და მიიღებს ამ ძალიან რთულ გადაწყვეტილებას, რომ მას იქ უნდა შვილი იყოლიოს, ეს მისი უფლებაა და ვერანაირი ინფრასტრუქტურა ან სახელმწიფოს შიში, რომ ეს ცოტა უფრო მეტი რესურსის გაღებას მოითხოვს მისი მხრიდან, რომ შემდეგ ციხეში დაბადებული ბავშვები ადეკვატურად იზრდებოდნენ, ეს ვერ იქნება გამართლება მისი ფუნდამენტური რეპროდუქციული უფლების შეზღუდვისა. და რაც შეეხება ქალებს, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ რაიმე პრივილეგიებს მოვითხოვთ ქალი პატიმრებისთვის, გამომდინარე თუნდაც ფიზიოლოგიური განსხვავებიდან, რომელიც ქალს ბუნებრივად აქვს მამაკაცისაგან და რომელიც კიდევ უფრო ართულებს მის მდგომარეობას ჩაკეტილ სივრცეში, ქალს სჭირდება, აქვს განსხვავებული საჭიროებები და შესაბამისად სჭირდება განსხვავებული პოლიტიკა სახელმწიფოს მხრიდან.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში, ქალთა უფლებების დაცვის საქმეში. ჩვენი სტუმრები დღეს იყვნენ ახალგაზრდა ევროპის ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცუშვილი და ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცხიტიშვილი. ჩვენ საუბრობდით ქალთა პატიმარ ქალთა უფლებებზე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ძალიან დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.